Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados punika waris panjenengan kathah kula, kula suwun panjenengan tangsa sae-sae kemawon lan tangsa binerkahan dening Gusti. Para pamirsa menawi panjenengan sami nembe nampi kabingahan aja lali. Pilih sedaya kabingahan ingkang panjenengan tampi menika asalipun saking Gusti Allah. Kedah kawangsuraken kangge kamulyanipun Gusti Allah. Nah para pamirsa adicara margi utami badhe sesarengan kan panjenengan. Monggo nyaket kalian kula mriki kita badhe midhangetaken sabda pangandikanipun lan panjenengan pirsa pilih sabda pangandikanipun menika terus kegiatan kita sami sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kepengker kita sampun sinau Yudas dosa ngantos 11. Ing kepengker kula ngaturaken dumateng panjenengan pilih kados pundi panggedinipun malaikat Mikael Pak Dudun kalian iblis kekayutan jisimipun Nabi Musa lan malaikat mboten purun nyampai si iblis menika. Yudas nyukani contoh gitu yang tiang-tiang murtad kados to, Kain, Biliam, lan sak panunggalanipun. Nah, para pamirsa, saderengipun kita lajengaken monggo kita ndedonga sarengan. Menawi panjenengan samenika nembe-nampi kabingahan, kita ngaturaken kenging panuwun dumateng Gusti Allah. Monggo sesarengan ndedonga kalian kula. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken kenging panuwun nek wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken acara menika. Kawula nyuwun berkah paduka dhumateng pangeran lan kawula nyuwun supados abdi paduka saha para pamirsa kajebatana kanthi roh suci kanthi mekaten menapa ingkang kawula tampi saged cetha ing gesang kawula. Dinamaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula nutunggu. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Samenika kados ingkang kula aturaken pepanggihan kepengker kita sampun dumugi kitab Yudas mekaten lan kita badhe wiwiti ayat 11 ingkang maratilaken kados mekaten bilai wong-wong iku sebab padha nulat lakune Kain lan nyemplung ing penasarane Biliam. Margo saka mburu upah sarta padha tumpes margo saka nggone mbalela kaya dene Korah. Para pamirsa ingkang kula tresnani ing salebetipun kitab Wahyu wonten doktrin utawi wucalan Biliam wilangan 23 ngantos langkung maratelaken menawi tiyang menika mboten saged ngipati-pati bangsa Israel lan Biliam ugi nyukani mangertos balak bilih kanthi ngintun wanita-wanita Moab dateng kemah bangsa Israel pramila Biliam saged mbeto mlebet laku jina lan ugi pangibadah dumateng Brahala dumateng keluarga bangsa Israel inggih menika kanthi cara pernikahan campur. Satunggal perkawis ingkang tentu, ingkang kumatok saking purwaning dumadi ngantos Wahyu, Gusti Allah ngemutaken supados mboten dumados kawin campur antawisipun tiang pitados lan mboten pitados. Panjenengan mboten kenging mangestoni pernikahan kados menika atas landesan menapa kemawon. eman sanget kathah nem-neman ingkang boten dipun emotaken kekayutan perkawis menika ingkang akibatipun dipun raosaken boten bahagia ingkang saestu. Para pamiyasa anggenipun kesasar pilihan ing salebetipun kitab Yudas menika inggih menika piyambakipun kada pemanggi menawi Gusti Allah badhe paring paukuman dumateng Israel atas dosa-dosanipun. Pilihan boten ngrumaosi menawi wonten moralitas ingkang nglangkungi moralitas manungsa. Pilihan kada pemanggi pilih Gusti Allah ingkang ngertos kedangi pati-pati Israel. Pilihan babar pindah boten emut moralitas salib. Ing salebetipun perjanjian lami dipun mucalaken pilih Gusti Allah saged ngagem panguwasipun nanging panjenenganipun saged asikep adil lan beneraken tiyang dosa ingkang pitados. Pilihan boten mangertos menawi Gusti Allah kersa ngapunten bangsa Israel emedal bangsa Israel mertobat dumateng panjenenganipun. Kala-kala angel tiyang mangertos wonten tiyang ingkang saged dipun riba gesangipun. Kok iso ya? Wong kok iso dirubah uripe ya? Satunggal abdi Gusti atur paseksen. Naliko aku nyambut gayono ing bang. Aku katuntun marang Sang Kristus. Lan aku duwe pepinginan sinau pelayanan. Kanca sak kantorku akeh-akeh anggota gereja. Ora bisa ngerti kenapa aku gelem. Kok gelem-geleme sinau pelayanan. Pitakonipun kanca-kanca. Wakeh banget kekayutan pepinginan ku bab pelayanan iku. Kanca-kanca ora bisa ngerti menawa Gusti Allah wis ngapura aku lan saiki aku urip anyar. Kanca-kanca ora percaya karo aku, kanca-kanca ora percaya wit ora bisa mangerti. Semanten ugi ingkang dipun lampahi pilihan. Seratan sarta padha tumpes. Margo saka anggone mbalela kaya dene Korah. Para pamirsa saged ugi panjenengan kemutan Korah menika pemimpin ingkang mbalela dumateng Musa. Semak wilangan 16. Korah kedah pemanggi pilih Musa mboten satunggal-tunggalipun ingkang saged sowaning ngarsanipun Gusti Allah. Korah mbalela dumateng pemimpin ingkang dipunangkat Gusti Allah inggih menika Musa. Korah kepengin ngrisak menapa ingkang suci. Piyambakipun ugi tanglet apa Gusti Allah mung kersa ngandikan karo Musa wae. Sapa to Musa iku? Para pamirsa saitosipun Musa mboten bingung mikiraken badan piyambak utawi bingung awit wonten syarat ingkang mboten saged dipun gayuh kasunyatanipun panji Musa gadah kekajengan batalaken badanipun supados mboten sisa nyangga tugas dados pemimpin bangsanipun medal saking Mesir. Nanging Gusti Allah nimbali Musa lan Korah mbalela dumateng Musa. Korah nyelai panguwasipun Musa, piyambakipun ngrusui kalenggan para imam lan Korah pecah. Kari tembung sanes piyambakipun mbalela dumateng Gusti Allah Yudas meratelaken bilih pambalela ingkang katus makaten dados tondo pamurtad. Para pamirsa saged ugi panjenengan wonten pendeta ingkang sampun dipun teguhaken wonten ing gereja panjenengan. Panjenengan ora setuju panjenengan lajeng mbalela ngaten nggih. Kula umpamaken panjenengan sami kalian Korah menika nek diterus-teruske ya mati panjenengan niku gitu, mati tanpa arti. Para pamirsa panjenengan kathahaken tamu kawis perkawis ingkang kebukti saking tiga pribadi ingkang wonten ing perjanjian lami menika ugi kelampahan dumateng tiang-tiang ingkang murtad. Kain mboten pitados bilih kita kedah sowan Gusti kanthi iman dumateng Gusti Allah lan kita mbetahaken rah korban awit manungsa menika dosa. Kain pitados menawi nganut agami kemawon sampun cekap. Tiang ingkang murtad gadah pemanggih ingkang kados makaten. Kesasaripun pilihan inggih menika gadah pemanggih Gusti Allah ingkang suci kedah paring paukuman dumateng dosa lan tiang dosa mboten saged dipun apunten. Tiang murtad nindakaken kalepatan ingkang sami tiang murtad menika sanjang kepiye bisa tumati pangorbanan Sang Kristus bisa nyelametake manungsa. Manungsa kudu nindakake dhewe. Lan tiang-tiang ingkang murtad mbalela dumateng Gusti Allah kados dene Korah. Tiang-tiang menika ngrayah panguwas ingkang sanes darbeipun. Tiang-tiang menika wonten ing mimbar martosaken politik sanes pangandikanipun Gusti. Mboten kok martosaken pangandikanipun Gusti Allah tiang-tiang menika malah ngelantaraken tembungipun piambalan pemanggih pribadi. Kulo nate kepanggih tiyang ingkang sanjang. Wah, anu Pak, kulo medal saking gereja. Lha kenapa? Wah, kulo kesel. Kesel mirengaken Pak Pendito ingkang tasah khotbah gegayutan ekonomi politik lan mapanaken badanipun kados pejabat pemerintah mawon. Pendito menika meratelaken menawi badanipun mangertos samukawis. Kali mangkaten mboten ngginakaken pangandikanipun Gusti. Pak Pendito menika mboten nate martosaken pangandikanipun Gusti Allah, Pak. Utahi mboten nate martosaken penggalihipun Gusti Allah. Wah, Pak, kula sampun bosen mirengaken Pak Pendito menika. Wah, kok iso maca koran. Kula mboten mangertos menapa kekaitan gerejanipun nanging kula gadah pamanggih pilih pendetanipun menika mortat awit pendeta menika gadah tondo-tondonipun. Tiang tiga yang salah betipun perjanjian layu menika dados contoh kangge kita yang jaman-jaman iyo. Dados menawi panjenengan dados pendeta ngutbahake malah bangsa-bangsa politik, bangsa-bangsa tatanan ekonomi gitu. Ora orang guni. Panjenengan kita martosaken pangandikanipun Gusti kayektosan ingkang diemot wonten ing kitab suci menika ngateni. Para pamirsa, guru-guru modern dipun gambaraken wonten ing kitab menika. Ing salebetipun ayat-ayat selajengipun guru-guru mortat modern dipun cetakaken lan dipun gambaraken. Mboten wonten malih basa ingkang langkung gamblang, langkung cetha kados wontenipun, langkung mrihatosaken, langkung gegirisi dipun bandingaken keterangan gegayutan tiyang mortat ing pungkasanipun jaman. Ayat 14 to piwantenan semangi, wong iku padha dadi blentong ana ing bujananing katresnanmu. Semongso melu kepungan ora duwe isin, melu bruah mburu enake dhewe. Wong iku padha kaya mega kang tanpa banyu kang kabur katut ing angin, prasasat wit-witan kang ora metokake woh ing mangsa gogrok godhonge kaya wit-witan kang sol saoyot-oyote sarta kang mati kaping pindu. Para pamirsa sepindah mali kula ngaturaken ingkang dipun jarwaken Dr. West ingkang ngemot keterangan gegayutan guru-guru mortat kanthi langkung cetha. Tiang-tiang mortat menika kados sela kasingitan ing tengahipun bujana katresnan panjenengan. Kanthi kebak sukarna pesta kalian panjenengan tanpa gadah raos isin kados pangen beto badanipun ing suketan mega mboten ngandhut toya mlampah kadereng angin wit mangsa gogrok mboten woh pecah kaping kalih lan risak. Satunggal gambaran ingkang gumunaken wong iku padha dadi blentong ana ing bujananing katresnanmu. Para pamirsa, tembung blentong langkung pas dipun jarwaken sela kasingitan. Mengaten Dr. West ngendikaken, gambaranipun inggih menika sela kasingitan ingkang ngeremaken kapal. Tiang-tiang menika ingkang dados jalaran menapa ingkang dipun sebataken Paulus kerem iman. Lan Paulus nyebat tiang kalih ingkang sora nyata dados mortat. Sela kasingitan lan ngeremaken kapal iman. Semak 1 Timotius 2 ayat 19 ngantos kali doso. Tiang ingkang mortat dipun lambangaken kalian pucuk gumpalan es ingkang ngambang. Namung sekedhik ingkang ketinggal, nanging menawi wonten kapal ingkang nabrak kapal menika lajeng kerming dasar laut. Karena sangat mliginipun nem-neman ingkang imanipun boten namung dipun oyok, nanging dipun kermaken tining tiang-tiang mortat menika. Cupi panjalan semak pengantikan kalau wong iku podo dadi blentong ana ing bujananing katresnanmu. Cupi panjalan semak tembung bujananing katresnanmu. Inggih menika bujono ingkang dipun tindakaken ing gereja wiwitan. Ing wekdal patungilan, tiang-tiang pitados beto tetedan lan dipun tedo sesarengan. Ingkang melarat kenging beto sekedhik sanget nanging ingkang penting inggih menika inggih wekdal menika wekdal kangge setunggalan sanesipun lados rinadosan. Tiang-tiang ingkang murtad dateng ing bujono menika lan tiang-tiang menika nedahaken anggenipun rakus. Tiang-tiang menika nedo langkung kathah tinimbang tiang sanes. Ora duwe isin melu buah mburu enake dhewe para pamirsa. Tiang-tiang murtad menika pangen-pangen ingkang mentingaken wetengipun piyambak lan boten melu menda-mendanipun. Tiang-tiang murtad menika boten namung rakus nanging ugi gagal nglantaraken pangandikanipun Gusti dumateng para mendanipun ingkang menika dados bukti menawi tiang-tiang murtad menika namung mentingaken badan piyambak. Satunggal abdi Gusti nyariosaken babakan kados pundi anggenipun prihatos gegayutan para nem-neman ingkang dados jurukut balan juru tafsir ingkang ngidapi-dapi bab pangandikanipun Gusti nanging dawah. Para mindanipun ngantos keluwen nanging boten dipun sukani nedha inggih kados makaten menika gambaran tiang murtad ing mimbar. Lajeng panjenengan semak wong iku padha kaya mega kang tanpa banyu. Tiang-tiang murtad menika katingalipun kapenuhan pangandikanipun Gusti nanging saetosipun kotong lan garing. Tiang-tiang murtad menika saged kemawon ngangge jubah lan wicanten kanthi piangkoh lan patrapipun kados paus kanthi swanten ingkang kebak Prabowo. Tiang-tiang murtad menika nate kursus wicanten ing ngajengipun umum lan kursus ilmu khotbah lan tiang-tiang menika mangertos cara ngrohanekaken ayat kitab suci lan negesaken benten tebih saking kang dipun kersakaken Gusti Allah. Tiang-tiang murtad menika kados mega indah ingkang melampahing langit tanpa mbeto kasegeran kangge bumi. Ketang kula ing wedal kula tasih alit. Kula damel bedengan wonten ing ngajeng griya. Kula gadah pengajeng-ajeng saged wonten jawah ngoten. Nah kanthi mekaten saged kula tanemi taneman. Wonten mega ingkang melampahing langit nanging mega mboten beto jawah awit mega menika mboten ngandhut toya. Inggih makaten menika gambaran Yudas kangge tiang ingkang murtad. Tiang murtad mboten gadhah toya gesang. Tiang-tiang murtad menika sejatosipun wuta dumateng pangandikanipun Gusti. Wuta ora ngerti apa-apa gitu. Cepi panjenengan semak prasasat wit-witan kang ora metokake woh. Ing mangsa gogrok godhongi kaya wit-witan kang sol saoyot-oyote sarta kang mati kaping pindu. Para pamirsa yang medang ngemotaken kegayutan guru-guru palsu, Gusti Yesus ngendika. Kue bakal podo bisa nitik wong-wong mau saka wong penggawe ini. Matius 7 ayat 12. Yudas mestani tiang mortad woipun kisut. Wah-wah menika pejah babar pindah. Mode meratilaken manungsa ingkang dipun lairaken malih badhe pecah kaping kalih nanging menawi tiang menika dipun lairaken kaping kalih tiang menika namung pecah sepindah kemawon. Yudas meratilaken tiang murtad menika pecah secara karohanen, pecah awit panrak lan dosa nanging tasih budidaya nuntun tiang sanes. Badan tiang murtad badhe pecah dados tiang-tiang menika nglampahi pecah kaping kalih. Inggih menika awonipun gambaran tiang murtad lan Yudas tasih dereng rampung nganggenipun ngrembak. Para pamirsa ingkang kula tresnani, tulisan Yudas ayat 13 mekaten. Prasasat ombak ing segoro. Kang mawalian kang nguntukake kanestane dhewe padha kaya lintang-lintang kang wis kacawisan panggonan ana ing jagat ing pepeteng langgeng selawasi. Para pamirsa ing ayat-ayat saderengipun Yudas meratelaken tiang-tiang murtad kados mega-mega ingkang melampah kabur angin. Pakulinanipun tiang-tiang murtad menika wicanten gegayutan lelampan-lelampan ingkang paling gres ing mimbar ing saben minggunipun. Tiang-tiang murtad menika mendhet saking serat kabar utawi saking TV lan inggih menika ingkang dipun anggi kangge nglantaraken dinten Gusti ingkang inggal badhe tumugi. Tiang-tiang murtad menika. Tiang-tiang murtad menika mboten saestu itu nglantaraken tafsiran pangandikanipun Gusti ingkang kelampaning jaman menika. Ing mriki Yudas meratelaken bilih tiang-tiang murtad menika prasasat ombak ing segoro kang mawalian. Tiang-tiang murtad menika jumeneng ing mimbar lan umuk. Dr. Tyer sanjang menawi guru-guru palsu menika karangsang ing hawa nepsu. Ingkang murukaken guru-guru menika mboten jenjem, guru-guru menika mboten gadhah isin nedahaken roh asor lan garingipun saing salebetipun pocapan ugi tumindak. Para pamirsa, cobi panjenengan semak tembung lintang-lintang kala wau nggih. Lintang-lintang namung ngubengi angkasa, lintang-lintang menika mboten gadhah hukum ingkang saged dipun anut. Kang wis kacawisan panggonan ana ing jagat ing pepeteng langgeng selawasi ingkang dipun kajengaken inggih menika neraka. Salah satunggal lambang neraka inggih menika latu lan lambang sanesipun inggih menika pepeteng. Ingkang dipun tegasaken inggih menika lambang latu. Neraka mesti kemawon nyata. Nanging kangge nyebat latunipun nyata mboten wonten cekap alesan. Ing mriku badhe wonten titah rohani kados dene manungsa. Lan dosa awan piyambak manungsa inggih menika dosa rohani upaminipun anggenipun mboten pitados. Para pamirsa, awis saking menika paukuman secara kajasmanen mboten badhe cekap. Kula rumaos manungsa gadhah pengajeng-ajeng latunipun inggih menika latu limrah awit saetosipun badhe langkung awon saking latu. Lambang sanesipun inggih menika pepeteng ingkang kangenipun kula langkung ngajrihaken. Lan kula pitados jiwa ingkang kesasar nuntun dhateng pepeteng menika mboten namung pepeteng kajasmanen nanging ugi kasukman. John Milton manggihaken ilham kayektosan-kayektosan kasukman lan dipun serat makaten. Tiang ingkang kagungan pepadang ing dadanipun kenging lenggah ing tengah lan ngraosaken padangipun dinten nanging tiang menika nyingitaken jiwa peteng lan pikiran reget dipun seret pepeteng ke bawah panasipun srengenge tiang menika piyambak kunjoro jiwanipun. Kakunjoro jiwanipun. Para pamirsa, kula raos girisipun neraka badhe tambah ageng dipun rasaken dening tiang ingkang mlebet ing mriku. Upaminipun ing jagat menika wonten satunggal papan ingkang naminipun pawon neraka. Menapa papanipun ingkang adamel benten? Sanes. Ingkang damel benten inggih menika tiang-tiangipun. Menawi dipun gabungaken kalian pikiran pepeteng kajasmanen, kangginipun kula sanget ngajri-ajri lan mboten saged dipun bayangaken ngangge tembung-tembung. Menawi panjenengan wonten ing satunggal gedung mall, lajeng ucuk-ucuk lampu pejah panjenengan badhe ngrasaken kados pundi peteng menika ingkang saetosipun. Kula mboten purun menawi dumados kados mekaten. Para pamirsa, nek panjenengan kepengin dateng neraka ya wis ora sah percaya Gusti Yesus. Nanging menawi panjenengan kepengin uwal saking neraka, panjenengan gadah warisan kasuwargan, panjenengan kedah pitados dumateng Gusti Yesus. Awit inggih menika margi ingkang dipun paringaken Gusti Allah dumateng kita mangaten nggih. Manut pangandikanipun Gusti Kitab Suci kula menika ngendikaken ora ana dalan liya mlebu ning swarga kajaba Gusti Yesus Kristus iku dalane mangkaten. Nah para pamirsa kados pundi panjenengan apa ya wis duwe jaminan? Jaminan bilih panjenengan menika kawilujengaken dening Gusti Yesus. Menawi panjenengan mangke sepekdal wekdal dipun timbali kalian Gusti Allah iku ya apa ya wis ana jaminan korining kasuwargan menika dipun bikak dening para malaikat. Ayo mlebu, wis kowe rasa apa-apa ngaten. Apa panjenengan malah ditambani dening para iblis dijak kekancan mlebet dhateng neraka rame-rame. Nah, para pamirsa, kula sikek semanten rumiyin, kita lajengaken dinten candhaipun samenika monggo kita tumungkul, kita ndedonga sesarengan. Dukanjeng Rama ing swarga kawula matur nuwun dene paduka ngimutaken dumateng kawula lin nandesan kalian kitab Yudas menika. Duh pangeran supados kawula ngatos-atos ing jagat menika saged kawula gesang wonten ing tetunggilan kalian paduka. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula nutung. Haleluya. Amin.